Vaayirasiin bifa jijjiirraa ta'e kan deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin babal'anne sodaan jira jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemioloojistii kan ta'anii Dr. Jamaal Hasanii Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maalii? Dr. Jamaal, sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaalladheetu asoosiyeeti.
Egaa kana jechuun vaayirasii biyya abaluuti dhufe jechuu manna maqaa biyyicha hin ibsine moggaasuuf jechuu keessan.
Akkasi maqaa biyya ibsine amma jeneraal paapuleeshinii warri waa'ee ta'e waa sodaatutti hokkuun warri jettee as jarratti deemuu sirriitti kunuun dhala sodaatanii biyya sanii wajji walitti qabsiifne amma fakkeenyaaf akkuma nama dubbatte jeneraal kunee jiru Indiyaa keessatti hedduu hammaachaa jiraate yoo Indiyaan koovid koronaa vaayiras jennaate.
Inni alfaa jedhamus jira, inni immoo takkamiif?
Alfaa jedhamu kun ammoo kana keessa beeriyaa 117 jedhamuun inni kun jennee UK keessa gaafatti hin maduu itti mul'atee jechuudha. Wanni alfaa jedhanii kan mafakkeenyaaf inni kunis UK koronaa vaayirasii yoo hajjataate waan biyya sanillee maqaa hamaa biyya sanii kannaa jechuudha. Dhukkubummaa tokkollee jiru biyyaa fi namoota takkaahuun gosa biraatti hojii godhee attaasii ta'uu hin qabuudha.
Kan Afrikaa kibbaa argame jira jedhaniiru maqaa moggaafamatti baasaniiru.
Sunis deessaa jedhanii ammallee karaa Biraaziiliyaan hajjan tokko jira sunillee jammaa jedhanii amma kana hajjattee jira jirtaniiti. Kabiyya Ingiliziin kun Alfaadha, kabiyya Indiyaa Deeltaadha, kabiyya Saawud Afrikaadha Deeltaadha, kan Biraaziil kun jammaa jedhanii maqaa hedduutti babaasan bakkarraa dhufeerraa amma kana Ayootaa, Ayootaa.
Vaayirasi koovidii kana akka addunyaatti yeroo laaltan isa duraanirraa akkam?
Beektaa wanni hedduu haadholees namatti godha ammoo haadholees hedduu jirti kan manuma waaqarratti hedduu dalaguutti wanni hamaan tokko hajirummaa kana beektaa hajaaniin kan ammaa kana abiddi Indiyaa keessatti mormaa namarree nama taasisu. Fakkeenyaaf Ameerikaan rikoodii cabsitee turte yeroo akka ta'aa 24 keessatti nama 4,000 dhibba 5 torbaatamii shantuu du'e jechuudha. Ameerikaa keessatti gaafa akkasitti koovid ol keessanii ammoo Indiyaan rikoodii sanii cabsite jechuudha. Nama 4,000 dhibba 5 24 keessatti rikoodii addunyaa kanaa hunda cabsite jechuudha. Waan kanaan maaliif biyya Indiyaa keessatti dura argame malee dura bakkatee Indiyaa keessa nama hin mana mana jechuudha. Akka wanni kun sadarkaa qaban maal kana gartee original strain warri jaalin kun ammaa kana gartee COVID-19 hattuna chaayinatti argame maddunyaa yeroo ta'e kun infection rate isaa laboo sadaffaa ture yookiin taasii laboo kan jennee gartee sadaffaa irra ture vaaksineeti gartee harokomandii godhan gartee inni kun dhaabbachuudhaaf 67 isa kana harokomandii godhan jechuudha. Amma alfaa beeyawne isa jennee kun infection rate isaa sadarkaa 4 warri taasisoonni kun jaamura kuman dhufuun namni 75% baatilee ta'uu qaba jechuudha. Isa kana dhaabuu danda'u fi hamaa isaa ammaa kana deeltaa beeriyaa isa hagan kana deeltaa beeriyaa infekshin reetiin isaa hagan adda harra jira jechuudha. Amma yoo orijinaal istireenii kana wajjin waliin madaanse harka ol guddate jechuudha. Amma orijinaal istireenii isaa infekshin reetiin sadaffaarra jennee laata sadaffaadha jirgirra jennee miti. Kun ammoo deeltaan kun harka 70 gattee haa
amma inni biyya Hindii keessaa ka'ee jedhame suni ariitiin daddarbuu isaati miti kan rakkina fide.
Ariitii daddarbuu isaatii fi ammallee gartee faaksiinii kan hoggaatti kan nuti illee gartee abstraagaan isaan taa'ani harka 38 qofa gartee gargaara malee gartee hedduu
astrazenekaan fayyisuu fi ammam qaba carraa jettan. Isa kan biyya Hindii.
Kan biyya Hindiidha kana keessaa isa kana dorgudha. Astraazeneekaan kun harka 38 akka saayintistoota gaafalaatti hedduu laafaa jechuudha.
Egaa biyyoota kan biraa kana Afrikaa kanneen fafakkaatan akkamitti ilaaltu?
Biyyoota Afrikaatiif illee Ameerikaatiif illee amma dhugaa guddachuuf hedduu sodaachisaadha. Amma fooyyee kan gartee waliin ittiin kana gartee shakkii guddaan qabnumaa dhufeessa. Kun 2021 kana waliin jennu yoo ammaa namni kun isarraa dubbattee gartee ciisee ifaasinii fudhatee gartee waliin ta'uu baate Ameerikaallee dhufeessi hedduu rakkisaa jenneeti. Yaaddoo guddaa keessatti kan jeenyaa jechuudha. Biyyoota biraa Afrikaa keessatti yaaddoo guddaa keessatti jechuun uummata addunyaa warra taasistoota wanna kana qoratan hedduu yaaddoo keessatti nu gartee jira maali wanni kun nutti raafattee gartee wanna jiru gartee hedduu hammaachaa deema. Kanan beekamee jiru maal keessa Moderna fi Pfizer kana yeroo lama yoo ta'anii fudhatanii kaalkuleeshinii gartee 70% yaramma namni harka 70 80 fudhatanii jiraatu. Warra harka kan fudhate gartee amma Ameerikaa keessallee nama jiraa bareedina kan dhufee jira. Warra isa kana yeroo lama gartee fuulii vaaksineetiruutti warra sadi lamaan fudhatee jiru biyyattee qabu isaan kana gartee qabee fudhachuudha kan bakka qabu jiru.
Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessaa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaa fidaa yaaddoon kan jiru.
Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootestii godhu kan fudhate hojii eegattee warreen fakkeenyaaf namni jedhamee warra keessaafuu white person American warri nuti amanuu jedhanii gartee kan fudhanne waliin jecha jiranii jiraalee isa kanaafuu hedduu namni nama yaaddeessummaa Ameerikaa keessatti kana jechuudha. Uummanni kun hedduu jira dhaabbata wanni kana yoo jirti kun baattii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun sun fudhaatti deemtuun foolgaan kun deemu yoo harki hedduu Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee jiraatu taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra hidhuudhaaf taa'a inni kun gartee deemtaa beeree sagalee kun. Ammallee waliin inni kun hajiraarraa waliin inni qabu gartee warra inni ilaaf kolootii kana illee qabaa leema kana qaama qaqqabtee amma akkasiisee hojjaa qabe gartee inni hojjetee humna kana gartee dhiibbaa fi sirreetti harkaa qaban keessatti illee fudhatanuma gartee dhufuun isaa qabee kanaafuu akka guddatee nama laaffisee inni ajjeessaa as nama oofu jechuudha. Ammaan kana namoonni indiyaa keessaa namni sirrii galaafatamaa turaa jiruu fi deemsaa beeree hajaanii kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii dhuunfaa ayyuun maal keessa nama gartee fudhatee wanti kana lachuu baasisanii kan gartee fudhatee waan kana kana goona kana kana goona jennee waan xixiqqoo kan gartee caal deeree kan fayyanii jiru kan gartee kana nama kana farmoo soorii kan kana nama gartee fudhatee soo wanni kun Ameerikaa keessa kan deemu kan deemu yookiin kun osoo biyyee jirate kan fudhatee gartee kan taasisee jiru jireenya jechuudha Ameerikaa.
Amma United States keessatti namni tallaalli sana lamaan argatee mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii haguuggii funyaaniif afaanii baasuun agarsii sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo haguuggii sana kaasu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin? Namota immunocompromised yookiin qaami isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu fi rakkina kan qaban vaayirasii koronaa irraa baay'ee of eeguu qabu jedhu. Maaliif?
Immunummaan kun sagal kuma dubbanne halluun gochuu original strength ta'ee, alpha ta'ee, UK keessaa kanas ta'ee, Delta kanas ta'ee warri inni dafee jirru kun dura dafee asfaa godhu karaa du'aan kenneentee warra dafee comorbidity warra dhukkuba dafee akka addaa jiru ala jiraa qaban warra sama fakkeenyaaf dhukkuba sukaraatii fi dhukkuba onneetii fi malee HIV warra galii kanaatiin kan hunda walii jiraan bakkeenya keessatti adda addaa fudhatu kun kanneen isaanii compromise godhe jiru jechuun duraan hundaa haadha jechuudha warra tokko isaa hojjaatti dhufe rakkina guddaadhaan isaan jira. Kanaafuu warri
hafe jettan yookiin dabaltan yoo jiraatu.
Keessaa uummanni keenya kan afaan Oromoodhaa kana dhageenya afaan kana dhageenya biyya alaa keessaa fi biyya Itoophiyaa keessaa jiran hanga dhukkubni COVID-19 jedhanii kun variantii adda addaa kunii fi hundumaa nuu irraa biyya addunyaa kana irraa jirutti hanga deemdeen itti gartee waan public health information gartee fayyaadhaa itti himan waan gaarii lubbuu isaanii illee eewaluu jechuun yaadaa jechuudha yeroo hundaa'u harka qabsuudhaan namarraa fagaachuudhaan yoo adeemee bitaa beekuudhaan moggaa bakka jedhee fi namni hedduummaa keessa jiran uffachuudhaan keessaa fi warri dammaa kophaa maayikoodha jiru kun akka malee ittiin qaban hagaa ammoo gaafa carraan ibsu jechuu mata amantaa adda addaa haa qabu hawaasa jedhee hin fudhatina akkasumas nama godhoo hin fakkaataa ilmoo namarraa dhoofa. Hedduuwwan adda addaa oofanii jiru jechuudha. Kanallee kan dura jalaan qabanne gaafa faraansii kana hin deemne vaaksiinii fudhataa sadii duraatii fi sabootaatii fudhataadha. Ayyaasa keessatti fudhataadhaan jiraatan gala gorsa ta'e kan jaalanne.
Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyaalee hedduu kana tolatullee waan isa yeroo kana kan dhufee gartee abbaan kana lumaarii suftee hedduu galatoomii ayyaalee.
Nagaan. Be away.